Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia masih bersama Sekar Sari, menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan hadir di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. Pimpin sidang Kabinet Paripurna, Presiden Joko Widodo soroti kondisi ekonomi. Menteri Pertahanan bicara soal bahaya perang mindset di Indonesia, International Defense Science Seminar. Berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo memimpin sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin. Presiden menyoroti kondisi ekonomi di dalam negeri, serta mendorong jajarannya untuk mengambil peluang di tengah perang dagang. Selengkapnya dilaporkan Andi Romdoni.
Presiden Joko Widodo memimpin rapat Kabinet Paripurna Senin siang di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Rapat Kabinet Paripurna kali ini menyoroti kondisi ekonomi nasional. Dalam arahannya, beberapa hal menjadi perhatian Presiden Joko Widodo, diantaranya terkait aktivitas ekspor dan impor. Dalam sidang Kabinet Paripurna tersebut, Presiden meminta jajarannya untuk memberikan perhatian terhadap aktivitas ekspor dan impor yang terekam di Badan Pusat Statistik.
Kita perlu melihat betul angka-angka yang telah didapat oleh BPS. Ini hati-hati yang berkaitan misalnya dengan ekspor dan impor. Coba angkanya ditampilkan. Ini data BPS. Ekspor Januari sampai Mei 2019, ini year on year turun 8,6. Impor Januari sampai Mei juga turun 9,2. Hati-hati terhadap ini. Artinya neraca perdagangan kita Januari sampai Mei ada defisit 2,14 miliar US dollar. Coba dicermati angka-angka ini dari mana, kenapa impor begitu sangat tinggi. Kalau didetailkan lagi, migas ini naiknya gede sekali. Hati-hati di migas, Pak Menteri SDM yang berkaitan dengan ini, Bu Menteri BUMN yang berkaitan dengan ini, karena remnya paling banyak ada di situ.
Selain mengevaluasi kinerja Kabinet Kerja terkait aktivitas ekspor dan impor, Presiden Joko Widodo mengingatkan jajarannya untuk dapat mengambil peluang maksimal di tengah kondisi perang dagang antara Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok atau RRT. Menurutnya, pemerintah harus mampu memberikan dorongan terhadap industri dalam negeri untuk dapat masuk ke dalam pasar Amerika Serikat yang sedang memberikan tarif tinggi bagi produk-produk asal RRT. Dorongan tersebut termasuk dengan memberikan insentif kepada industri dalam negeri. Di akhir arahannya, Presiden juga mengingatkan para Menteri Kabinet Kerja untuk juga memberikan perhatian terhadap sektor investasi. Presiden ingin agar jajarannya dapat memberikan kemudahan izin berinvestasi di dalam negeri. Presiden pun mengingatkan jajarannya untuk meningkatkan kinerja dengan mengedepankan integrasi dan kerja tim antar kementerian.
Menteri Pertahanan Republik Indonesia Ria Mizar Triakudu berbicara tentang bahaya perang mindset pada Indonesia International Defense Science Seminar IIDSS 2019 yang digelar di Jakarta Senin. Menurut Ria Mizar Triakudu, ancaman paling berbahaya adalah perang mindset, perebutan pengaruh berdasarkan ideologi yang mengancam Indo-Pasifik yang didengungkan oleh aktor yang ingin menyebarkan radikalisme. Menteri Pertahanan menyebut salah satu kelompok radikal, yakni Islamic State of Iraq and Syria, adalah kelompok politis antar negara dan tidak perlu didukung. ISIS di negara Arab Saudi yang mayoritas beragama Islam saja tidak boleh masuk, karena itu Indonesia juga harus melakukan hal yang sama. Bangsa Indonesia sangat beruntung memiliki Pancasila sebagai ideologi bangsa yang mampu mempersatukan dan menjaga dari perpecahan. Hal itu dikatakan Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid saat sosialisasi empat pilar di Aula Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor. Demikian keterangan tertulis yang diterima kantor berita Antara Senin. Menurut Hidayat Nur Wahid, ideologi suatu bangsa tidak bisa dianggap remeh. Pancasila hadir sebagai perekat menjadi sebuah ideologi yang diterima baik semua kalangan. Oleh sebab itu, bangsa Indonesia harus mensyukuri hadirnya Pancasila dengan betul-betul memahami dan menjalankannya. Presiden Republik Indonesia kelima, Megawati Soekarnoputri, mengingatkan kembali gagasan proklamator Republik Indonesia Soekarno soal perdamaian dunia melalui pidatonya di Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB tahun 1960. Megawati Soekarnoputri mengatakan hal itu saat menjadi pembicara kunci pada acara World Peace Forum yang ke-8 di Tsinghua University Beijing, Tiongkok, Senin. Megawati menjelaskan, Soekarno melalui pidato berjudul To Build the World Anew, menyerukan soal stabilisasi tatanan dunia baru, yakni pertanggungjawaban bersama, manajemen bersama, dan saling menguntungkan. Megawati menjelaskan, melalui pidato tersebut, Soekarno secara terbuka memperjuangkan keanggotaan Republik Rakyat Tiongkok di PBB, memperjuangkan penyatuan kembali rakyat di Korea, Vietnam, dan Afrika. Megawati menambahkan, Soekarno mengajarkan bahwa kemerdekaan adalah buah dari semangat pembebasan. Anda masih mendengarkan warta berita dari Voice of Indonesia. Menteri Dalam Negeri mengeluarkan radiogram tentang pelaksanaan Festival Gapura Cinta Negeri untuk menyambut hari ulang tahun RI ke-74. Radiogram tersebut ditujukan kepada gubernur, bupati, wali kota se-Indonesia. Hal itu dikatakan Sekjen Kementerian Dalam Negeri, Hadi Prabowo, dalam keterangan tertulis pada Republika Online Selasa. Dalam radiogram disebutkan bahwa Kementerian Dalam Negeri, Satnek, dan Badan Ekonomi Kreatif akan menyelenggarakan Festival Gapura Cinta Negeri tingkat RW. Periode pelaksanaan pada tanggal 8 Juli sampai dengan 17 Agustus 2019. Kepala daerah diminta menyosialisasikan secara masif, menggerakkan elemen masyarakat, serta memfasilitasi pelaksanaan lomba melalui swadaya masyarakat di tingkat rukun warga. Pertumbuhan di sektor industri kecil dan menengah, IKM, diklaim dapat mendorong meningkatnya penyerapan tenaga kerja manufaktur. Berdasarkan catatan Kementerian Perindustrian, IKM berkontribusi menyerap 60% tenaga kerja industri. Demikian dikatakan Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian Perindustrian Gati Wibawaningsih dalam keterangan pers yang diterima Republika Selasa. Menurut Gati Wibawaningsih, industri manufaktur memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja lokal seiring dengan peningkatan investasi di dalam negeri. Peningkatan investasi tersebut di sektor industri kecil mengalami penambahan dari tahun 2014 sebanyak 3,52 juta unit usaha menjadi 4,49 juta unit usaha di tahun 2017. Artinya, jumlah tersebut tumbuh hingga 970 ribu industri kecil selama 4 tahun terakhir. Berita terakhir. Pilihan konsumsi durian di dalam negeri saat ini sudah semakin bergeser. Setidaknya bisa dilihat dari tren membanjirnya durian lokal mengalahkan durian impor. Hal itu dikatakan Ketua Yayasan Durian Nusantara Muhammad Reza Tirtawinata di Jakarta Selasa. Reza memuji keberhasilan program Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman membangkitkan kejayaan durian lokal. Kebijakan Menteri Pertanian mampu membalikkan neraca perdagangan durian yang selama bertahun-tahun defisit menjadi surplus pada tahun 2018. Ia mengatakan kebijakan pacu ekspor terbukti efektif bangkitkan pamor durian lokal. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Komentar hari ini berjudul Pelayanan di Pelabuhan Tanjung Priok 24 jam 7 hari. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan pelayanan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta akan dilaksanakan 24 jam dan 7 hari seminggu. Hal ini dilakukan guna meningkatkan jumlah ekspor melalui pelabuhan tersebut. Menteri Perhubungan usai mengadakan rapat dengan jajaran stakeholders Pelabuhan Tanjung Priok di kantor Bea Cukai Tipe A Tanjung Priok, Jakarta pada hari Minggu lalu mengatakan telah menyisir upaya-upaya yang bisa meningkatkan ekspor. Ia mengakui ada beberapa hal yang memang harus diperbaiki. Salah satunya adalah dengan memaksimalkan waktu operasional pelayanan di Pelabuhan Tanjung Priok. Budi Karya Sumadi mengilustrasikan dengan waktu pelayanan 3 hari, apabila ada eksportir yang ingin mengirim 14 kontainer barang, maka harus ada 5 truk kontainer yang berjalan dalam sehari. Namun, jika waktu pelayanan menjadi 7 hari, maka dalam 1 hari hanya dibutuhkan 2 truk kontainer saja. Imbasnya akan membuat jalanan dari dan menuju pelabuhan menjadi tidak terlalu padat. Efek positifnya dapat mengurangi jumlah kemacetan. Selanjutnya, yang juga menjadi pusat perhatian Kementerian Perhubungan adalah kontainer kosong. Menurut Menteri Perhubungan, setelah melakukan proses impor barang, banyak truk-truk kontainer berjalan dalam keadaan tanpa muatan atau kosong. Hal ini akan dikoordinasikan lebih lanjut agar tidak terus terjadi. Selain itu, menurut Menteri Perhubungan, yang perlu disoroti saat ini adalah masalah sistem. Perlu ada satu sistem yang mengatur upaya peningkatan ekspor secara menyeluruh. Untuk itu, perlu ada koordinasi dengan Bea Cukai, Pelindo, Syah Bandar, bahkan bank-bank yang melayani di pelabuhan agar mengoperasikan institusinya 7 hari dalam seminggu. Upaya Menteri Perhubungan adalah salah satu yang harus segera dilakukan mengingat kondisi neraca perdagangan saat ini cukup memprihatinkan. Hal ini terungkap dalam rapat Kabinet Paripurna di Istana Bogor Senin. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, ekspor Januari sampai Mei 2019 year on year turun 8,6%. Neraca perdagangan Indonesia pada Januari-Mei mengalami defisit 2,14 miliar dolar AS. Kondisi ini tentunya membutuhkan perhatian dari semua kementerian dan lembaga. Menteri Perhubungan telah muncul dengan ide tingkatkan kinerja pelabuhan ekspor-impor. Ditunggu ide-ide lainnya dari kementerian terkait untuk memacu perdagangan terutama ekspor dan untuk menjaga barang substitusi impor tetap terbangun. Sekian komentar hari ini.
Hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah, kami awali dengan peristiwa tanggal 9 Juli 2002, Uni Afrika didirikan. Uni Afrika adalah sebuah gabungan yang terdiri dari 54 negara Afrika. Satu-satunya negara Afrika yang tidak bergabung dengan Uni Afrika adalah Maroko. Didirikan pada 9 Juli 2002, Uni Afrika dibentuk sebagai penerus Organisasi Kesatuan Afrika. Keputusan terpenting Uni Afrika dibuat oleh Majelis Uni Afrika dalam pertemuan kepala negara dan pemerintahan negara-negara anggotanya. Sekretariat Uni Afrika dan Komisi Uni Afrika bermarkas di Addis Ababa, Ethiopia. Beralih ke peristiwa 9 Juli 2011, kemerdekaan Sudan Selatan. Sudan Selatan berada di Afrika Timur. Negara ini awalnya merupakan bagian dari Republik Sudan sejak kemerdekaannya pada 1956. Setelah Perang Saudara Sudan pertama, wilayah otonomi Sudan bagian selatan dibentuk pada tahun 1972 dan berlangsung sampai dengan 1983. Kemudian terjadi Perang Saudara Sudan kedua yang berakhir dengan Perjanjian Damai Komprehensif 2005. Selanjutnya pada tahun itu, pemerintah otonomi Sudan bagian selatan dibentuk. Sudan Selatan menjadi sebuah negara merdeka pada 9 Juli 2011, tengah malam waktu setempat, setelah referendum yang diselenggarakan pada Januari 2011, menghasilkan sekitar 99% pemilih memilih untuk memisahkan diri dari Sudan. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 9 Juli 2014, pemilihan Presiden Indonesia 2014. Pada tanggal 9 Juli 2014, dilaksanakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia untuk masa bakti 2014-2019. Pemilihan ini menjadi pemilihan Presiden langsung ketiga di Indonesia. Presiden Petahana Susilo Bambang Yudhoyono tidak dapat maju kembali dalam pemilihan ini karena undang-undang yang melarang periode ketiga untuk seorang Presiden.
Menurut Undang-Undang Pemilu 2008, hanya partai yang menguasai lebih dari 20% kursi di Dewan Perwakilan Rakyat atau memenangi 25% suara populer dapat mengajukan kandidatnya. Pemilihan umum ini akhirnya dibenangi oleh pasangan Joko Widodo Yusuf Kalla mengalahkan pasangan Prabowo Subianto Hatta Rajasa. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Maafkan aku tak bisa memahami maksud amarahmu. Membaca dan mengerti isi hatimu. Ampuni aku yang telah memasuki mencari celah dalam hatimu. Aku tahu ku takkan bisa menjadi seperti yang engkau minta. Namun selama nafas berhembus, aku kan mencoba menjadi seperti yang kau minta. Cari celah dalam hatimu. Aku tahu ku takkan bisa menjadi seperti yang engkau minta. Namun selama nafas berhembus, aku kan mencoba.
Thank you.
Krisye, seperti yang kau minta. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, topik Indonesiaku hari ini adalah Indonesia eratkan kerjasama ASEAN dan Korea Selatan. Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Jose Tavares, sekaligus Ketua Delegasi Indonesia pada pertemuan ke-23 ASEAN Republic of Korea Dialogue di Bandar Serbegawan Brunei Darussalam mengatakan, sampah di laut, khususnya sampah plastik, merupakan ancaman besar. Bukan hanya bagi keanekaragaman hayati dan lingkungan laut, tetapi juga terhadap pariwisata dan industri perikanan. Oleh karena itu, Indonesia mengajak ASEAN dan Korea Selatan bekerjasama untuk menanggulangi permasalahan sampah plastik di laut. Seperti dikutip laman kemlu.go.id, tanggal 5 Juli, Indonesia memimpin sesi pembahasan mengenai kerjasama maritim, perikanan, dan konservasi laut. Sebelumnya, pada Summit ke-13 tanggal 15 November 2018 di Singapura, para pemimpin negara peserta East Asia Summit telah mengadopsi EAS Leader Statement on Regional Plan of Action on Combating Marine Plastic Debris. Pada KT34 ASEAN, pemimpin ASEAN pun mengadopsi Bangkok Declaration on Combating Marine Debris. Selain kerjasama maritim dan konservasi laut, pertemuan ke-23 ASEAN Korea Dialogue juga membahas mengenai ASEAN Cultural House yang didirikan di Busan, Korea Selatan, dan resmi dibuka pada tahun 2017 untuk mengenalkan dan mempromosikan ASEAN kepada masyarakat Korea Selatan melalui jalur budaya. Indonesia optimistis, ASEAN Cultural House memiliki potensi dalam berkontribusi terhadap peningkatan kedekatan hubungan masyarakat Korea Selatan dan ASEAN. Indonesia pun mendorong ASEAN Cultural House agar bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya momen penyelenggaraan KTT peringatan 30 tahun kerjasama kemitraan ASEAN-Korea yang akan diselenggarakan di Busan untuk mempromosikan lebih ASEAN kepada masyarakat Korea Selatan. Jose Tavares meyakini bahwa Busan dan masyarakatnya memiliki kapasitas, kreativitas, dan antusiasme tinggi untuk menyelenggarakan KTT Kemitraan ASEAN-Korea yang mengesankan. KTT peringatan 30 tahun kerjasama kemitraan ASEAN-Korea akan diselenggarakan pada bulan November tahun ini. Pemilihan Busan menjadi lokasi merupakan kali kedua setelah pertama kali menjadi tuan rumah KTT peringatan 25 tahun kerjasama kemitraan ASEAN-Korea pada tahun 2014. Kerjasama ASEAN-Korea telah berjalan dengan baik selama hampir 30 tahun sejak 1989. Kemitraan ASEAN-Korea pun semakin diperkuat dengan peningkatan level kerjasama kemitraan dari komprehensif menjadi kemitraan strategis pada tahun 2010. Selanjutnya, untuk meningkatkan kerjasama menjadi lebih konkret, KTT ke-17 ASEAN Korea di Kuala Lumpur tanggal 22 November 2015 telah mengesahkan ASEAN ROK Plan of Action to Implement the Joint Declaration on Strategic Partnership for Peace and Prosperity periode 2016-2020. Pertemuan Asia Republic of Korea Dialogue merupakan pertemuan tahunan ASEAN Korea pada tingkat pejabat tinggi. Pertemuan ke-23 kali ini dipimpin bersama Yang Mulia Emmaline Abdrahmateo, Ketua Senior Official Meeting ASEAN Brunei Darussalam, dan Yang Mulia Yoon Sun Gu, Ketua Senior Official Meeting Republic of Korea. Demikian, Indonesiaku.
Wajahmu selalu terbayang dalam setiap angan yang tak pernah bisa hilang walau sekejap. Ingin selalu dekat denganmu, enggan hati berpisah, larut dalam dekapanmu setiap saat. Setiap saat
tetaplah kau selalu di sini. Jangan biarkan diriku sendiri larut di dalam sepi. Terlelap dalam belayanmu takkan pernah ku lepas. Biarlah dirimu ku manja dalam pelukan. Gemulai setiap gerakanmu membuatku selalu rindu. Ku kecup lembut bibirmu, ku sayang padamu. Larut di dalam sepi. Oh, kasih, janganlah pergi. Tetaplah kau selalu di sini. Jangan biarkan diriku sendiri. Larut di dalam sepi. Jangan biarkan aku di dalam sepi.
Baru saja Anda dengarkan satu lagu dari Yura Yunita dengan Kasih Jangan Kau Pergi. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, untuk selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini saya akan memperkenalkan Kawah Putih Tinggi Raja di Sumatera Utara, musik Sumatera Utara. Selain Danau Toba, ada tempat wisata lain di Sumatera Utara yang juga menarik untuk dikunjungi. Namanya Cagar Alam Dolok Tinggi Raja. Cagar Alam Dolok Tinggi Raja di Sumatera Utara punya luas 167 hektar dan berada di Desa Dolok Merawa, Kecamatan Silao, Kahean, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Dari luas seluruhnya, 4 hektar menjadi lokasi utama mata air panas bercampur belerang. Sumber air panas ini dikelilingi endapan travertin atau batu kapur yang berada di ketinggian 450 meter di atas permukaan laut. Sumber air panas bernama Kawah Putih Tinggi Raja ini menjadi salah satu dari daya tarik wisata cagar alam Dolok Tinggi Raja, selain sungai Bah Balaklat dan air terjunnya serta Danau Laparan. Sumber air panas yang mencapai suhu sekitar 90 derajat Celcius dari Kawah Putih Tinggi Raja ini berasal dari bukit-bukit kecil yang ada di daerah tersebut. Aliran air panas mengalir di antara bebatuan kapur yang berundak-undak, sehingga menjadikan batuan tersebut menjadi putih bersih seperti salju. Sebagian orang menyebutnya dengan salju panas. ada dua tempat yang bisa dikunjungi di area objek wisata ini. Yang pertama adalah Bukit Kapur yang dilalui oleh aliran air panas yang membuat bebatuan ini menjadi indah dipandang mata. Di atas Bukit Kapur juga terdapat sebuah kolam alam kecil yang mengeluarkan sumber air panas yang nampak bergelembung dari dasar kolam. Wisatawan dilarang mandi di area itu. Di sana juga tampak aliran air panas yang melalui semak-semak pepohonan yang mengering dan berkumpul menjadi satu dan membentuk sebuah danau berwarna biru kehijauan yang amat cantik. Tempat lainnya yang bisa Anda kunjungi ketika ke Kawah Putih Tinggi Raja dan di bawah tebing. Di sana Anda bisa berendam di airnya. Terdapat sebuah aliran sungai yang sejuk dan air terjun yang mengalir dari bukit di atas menjadikan tempat ini tujuan berendam setelah pengunjung menikmati keindahan air panas di atas. Sumber air panas ini dipercaya mengandung belerang yang baik bagi kesehatan kulit bila dipakai untuk mandi atau sekedar untuk membasuh anggota badan. Karena tak ada warung makanan di dalam cagar alam ini, Anda disarankan membawa bekal makanan Anda sendiri. Baiklah saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Kawah Putih Tinggi Raja. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto, sampai jumpa.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar Voice of Indonesia, kali ini warna-warni akan membahas Festival Babukung 2019. Pendengar, Babukung adalah sejenis tarian ritual adat kematian suku Dayak Tomun di Lamandau, Kalimantan Tengah. Tarian ini menggunakan topeng dengan karakter hewan tertentu yang disebut luha, sedangkan para penari disebut bukung. Bukung-bukung ini datang dari desa tetangga atau kelompok masyarakat dengan tujuan menghibur keluarga yang berduka sambil menyerahkan bantuan. Melihat keunikan dan keeksotisan babukung, pemerintah Kabupaten Lamandau mengangkatnya menjadi suatu agenda rutin bernama Festival Babukung. Festival ini pun sudah digelar sejak tahun 2014. Pendengar, Festival Babukung tahun ini digelar tanggal 17 sampai 19 Juli di Lamandau. Festival ini akan mengangkat dan mempromosikan budaya dan seni tari dalam Bukung itu sendiri. Keistimewaan Festival Babukung dengan festival atau ritual kematian lainnya juga terletak pada rangkaian acara. Ada kegiatan-kegiatan lain yang akan diselenggarakan pemerintah daerah Lamandau selama acara berlangsung. Mulai dari Karnaval Topeng, Bukung Big Sale, workshop pembuatan bukung hingga lomba fotografi. Sementara itu, target kunjungan pada kegiatan Festival Babukung tahun ini untuk wisatawan mancanegara mencapai 250 orang dan wisatawan nusantara mencapai 10.000 orang. Festival ini sendiri sudah diluncurkan pada press conference calendar of event Kalimantan Tengah tanggal 18 Maret lalu di Kementerian Pariwisata. Menariknya, pada tahun 2015 lalu, pemerintah Kabupaten Lamandau menggelar event Festival Seribu Bukung dan mencatatkan festival ini sebagai penampilan penari topeng terbanyak pada Museum Rekor Indonesia. Pendengar, sekian warna-warni kali ini.
Bersama
masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami akan hadirkan acara selanjutnya, yaitu informasi musik.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, pada Pelangi Nada kali ini kami hadirkan sebuah lagu Melayu yang berjudul Pura-Pura. Lagu Melayu yang berjudul Pura-Pura dibawakan oleh penyanyi Betaria Sonata, diciptakan oleh Husein Bawafi. Lagu ini bercerita tentang kekecewaan seseorang atas sikap kepura-puraan sang kekasih. Lagu Pura-Pura terdiri dari beberapa bait pantun. Liriknya pun sering diulang-ulang. Meski bercerita tentang kekecewaan hati, musik lagu ini tergolong bertempo cepat dan asik untuk berdendang dan bergoyang. Lagu Pura-Pura berada di album Dendang Kenangan terpopuler Melayu Deli. Betaria Sonata lahir di Bandung 14 Desember 1962. Terkenal sebagai pelantun lagu Hati Yang Luka yang hits di tahun 90-an. Tak hanya lagu-lagu pop didendangkannya, ia pun bernyanyi lagu-lagu Melayu dan daerah. Baiklah saudara pendengar, inilah lagu Pura-Pura oleh Betaria Sonata. Selamat mendengarkan.
Jangan engkau selalu bertanya jika sudah mengerti.
Voice of Indonesia.
Menyapa usah lagi kau simpan kecewa karena dia, beri dirimu kesempatan untuk menyamai cinta.
Luka membelai jiwa.
Voice of Indonesia.
Kau buat sirna, sudahlah. Harapanku hidup bersamamu. Ada satu hal yang tak bisa dihindarkan, walau hati tak rela untuk menangis. Semua takkan ada yang kekal. Kau buat sirna, sudahlah. Harapanku hidup bersamamu. Dulu dirimu, diriku, kita
sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, silahkan kirimkan kritik dan saran yang bisa disampaikan melalui akun media sosial kami di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voi@voinews.id. Sampai jumpa.